96.5 FM.
Radio Lauretana i presenta Il Addista Padova. Produzioni Comunità Patriet Francescani a Inselem. U b'din il-mużika sabiħa nintroduċi l-aħħar programm f'din is-sensiela. Min segwa l-programm il-ġimgħa li għaddiet jaf sewwa illi propju 8 ilu semmajnilkom il-pritka tal-ewwel jum ta' tridu tal-festa ta' Sant'Antnin illi kien għamel Don Tonio Galia, kappillan tal-komunità parrokjali tal-Munxar. Dan il-programm tal-lum kif għadtilkom l-aħħar wieħed f'din l-iskeda ta' Awwissu 2010 sejr innisimgħu lill-kappillan Don Tonio Galia bit-tieni pritka illi jagħmel fit-tieni jum ta' tridu ta' l-istess festa. Forsi jkollna ċans aktar il-quddiem xi spazju jew skeda oħra illi wkoll tisimgħu il-pritka illi l-istess Don Tonio għamel fit-tielet jum ta' tridu li kien ħabat ukoll ħabtet ukoll il-festa liturġika tal-qalb imqazza ta' Ġesù. Però illum f'dan il-programm kif għadtilkom diġà ukoll sejri nisimaw l-omelija illi jagħmel Don Tonio il-ħamis it-tieni jum ta' tridu tal-festa ta' Sant'Antnin ta' din is-sena.
Raw għajnejk l-mejjel tijaj kolla jinkidbu fil-ktieb tijak u jimi kienu ġama duda meta qab ebda wahda ma kienatem. Jekkem xaħat illi jaf kif jina nista nkun verament kuntent fil-ħajja tijaj li jista ikolli il-milja tal-ferħ f'dak kollu li nagħmel dan ma waħat ħlief Alla l-imbirek. Għax kif jgħid is-salmista qabel ma kienat hemm ġurnata waħda miljiem kollha illi jien għandi ngħix u li hu diġà kien qiegħed hemm hu diġà kien qiegħed jara l-emejjel kollha tiegħi. Hu diġà kien jaf il-jiem kollha ta' ħajti. Mela min daqs Alla jista' jgħinni u jdawwalni biex jiena fil-ħajja tiegħi nażel l-aħjar u nagħmel l-aħjar għalija nifsi kif ukoll għal dawk illi jien niltaqa' magħhom fil-ħajja tiegħi. Kemm nieħdu pariri aħna, kemm nistaqsu esperti qabel ma nieħdu ċerti deċiżjonijiet fil-ħajja tagħna. Illum nistgħu ngħidu li jeżistu esperti għal kull ħaġa f'kull qasam biex jagħtuk parir qabel ma tieħu ċerti deċiżjonijiet u hija ħaġa tajba u importanti illi l-bniedem jidra jaħseb u jistaqsi u jieħu parir qabel ma jiddeċiedi ċerti deċiżjonijiet illi jibdlu xi ħaġa importanti fil-ħajja tiegħu. Però tajjeb li nistaqsu lil nfusna wkoll kemm nersqu lejn dak li verament jista' jgħinni u jmexxini. U kif rajna l-bieraħ permezz tat-talb idawwalni biex inkun nista' nieħu l-aħjar deċiżjonijiet fil-ħajja tiegħi. Illum f'dan it-tieni jum permezz tal-qaddis tagħna Sant'Antnin se naraw kif Alla għandu ħafna mezzi, għandu ħafna metodi kif jurina t-triq illi għandna nażlu. Imma fl-istess waqt ħanaraw kif it-triq hija unika minkejja li jista' jgħaddina biex ngħidulek minn ħafna passaġġi, minn ħafna devjazzjonijiet fil-ħajja tagħna, però t-triq hija unika u waħda. Il-bieraħ rajna kif Antonio ta' 15 sena jidħol mal-kanoniċi regolari ta' Sant'Justin u rajna kif hemmhekk huwa daħal fil-font tal-Iskrittura Mqazza, tat-tagħlim, tal-missirijiet tal-Knisja, kif ukoll kiber fil-ħajja tat-talb. F'dan l-ambjent u permezz ta' din is-sejħa il-mulej Alla kellu pjan ieħor għal qaddis tagħna Sant'Antnin. Ma kienx dik l-għażla definittiva illi kellu jagħmel tal-vokazzjoni tiegħu. Però dan iż-żmien kien qiegħed iservi biex Alla jipprepara lil Antonio għal biċċa xogħol oħra, illi hu lanqas kien għadu qiegħed jaf eżatt ser jiġri, kien għadu qiegħed jiskopri bil-mod il-mod. Però Antonio kien bniedem illi kien ħalli wkoll iċ-ċirkustanzi illi jiġru fil-ħajja tiegħu ikellmuh. Però dan dejjem fid-dawl tal-kelma ta' Alla, fid-dawl tat-talb. Waqt li Antonio kien fil-monasteru ta' Coimbra kif rajna wkoll il-bieraħ, lejn is-sena 1220 waslet fil-Portugal l-aħbar tal-ewwel martri Franġiskani illi din seħħet fil-Marok. Din l-aħbar ixxukjat ħafna lin-nies kollha imma b'mod speċjali liż-żagħżugħ saċerdot Fernando. Meta sema din l-aħbar id-dispjaċir mhux ftit. Però id-dispjaċir tiegħu ma kienx dispjaċir ta' skoraġġiment, ma kienx dispjaċir ta' rassenjazzjoni, anzi bil-maqlub. Dan id-dispjaċir ta' Fernando nbidel f'xewqa jew aħjar frida illi hu stess jagħmel xi ħaġa. Beda jaħseb li jħalli l-ordni illi kien daħal fih, iġifieri tal-kanoniċi regolari, u jsir Franġiskan. Għalfejn imma biex ikollu l-okkażjoni u wkoll li jixed għal Kristu u anki imut martri bħal dawk il-patrijiet foqra u qaddisa illi mietu martri fil-Marok. Ftit żmien wara li waslet din l-aħbar fil-fatt liċsma ta' dawn il-martri inġibu l-Portugal u ġew esposti għal qima tal-insara. U wieħed mit-tantu tant insara illi marru jagħtu qima kien il-qaddis tagħna. U propju hemmhekk quddiem il-fdalijiet ta' dawn il-martri ħass ġewwa fih din ix-xewqa qawwija u kważi biex ngħidu hekk ikkonferma. U huwa wkoll rid jagħti xhieda għal Kristu. U jekk jista' jkun rid jagħti xhieda b'demmu stess. Mela din l-aħbar minkejja li nislet fih dispjaċir mhux tal-li ma qatatlux qalbu, imma kienet għalih motivazzjoni biex hu wkoll jagħmel l-istess ħaġa. Ftit ġranet wara fil-fatt xi Franġiskani marru bħas-soltu jitolbu l-karità fil-monasteru tal-kanoniċi regolari u kien Fernando stess li laqahom u kif laqahom u rihom ix-xewqa illi jingħaqad magħhom u li xi darba wkollu jirċievi l-grazzja tal-martirju. Għalhekk Fernando talab biex jingħaqad mal-Franġiskani u hekk ġara u minn dakinhar beda jissejjaħ Antonio kif l-aktar nafuh aħna. Antonio wkoll ftit żmien wara rnexxielu jitlaq lejn il-Marok biex hemmhekk jixhed il-Kristu u jekk Alla jagħtih il-grazzja anke permezz tal-martirju. Kellu din ix-xewqa profonda li juri l-imħabba tiegħu għal Kristu saħan sitra bil-ħajja tiegħu stess. Però il-mulej Alla juriha għal darb'oħra li mhux din kienet is-sejħa speċifika tiegħu. Iva kienet is-sejħa tiegħu li jkun Franġiskan. U Alla nqeda bix-xewqa ta' Antonio li jkun martri biex juriħ li huwa se jkun martri tiegħu, jiġifieri xhud tiegħu, imma b'mod differenti minn dak li ħaseb u xtaqu. Fil-fatt, waqt il-vjaġġ tiegħu lejn il-Marokk Antonio jimrat u kellu jmur l-Italja. U hemmhekk ħasem ukoll fil-kapitlu tal-Franġiskani fejn kien hemm ukoll San Franġisk missieru, il-missier spirituali tiegħu. Għal xi żmien Antonio kien jgħix f'kunvent ġewwa Forlì il-bott minn kulħadd u aċċetta r-rieda ta' Alla b'fiduċja u fuq kollox b'imħabba u proprju din tal-aħħar l-imħabba hija t-triq l-unika triq li semmejt fil-bidu. Alla jista' jgħaddina minn diversi passaġġi, minn diversi modi tal-ħajja, però t-triq hija waħda. Hija l-imħabba. U Antonio bħal kull nisran ieħor meta l-bniedem jiskopri l-imħabba ta' Alla, allura mbagħad iċ-ċirkustanzi kollha li l-bniedem jista' jgħaddi minnhom mhumiex daqshekk importanti. Ma jibqax importanti jien x'ħan nagħmel fil-ħajja tiegħi daqskemm li jiena nkun magħquq fl-imħabba ta' Alla. Għax f'kull ċirkustanza naraw u ngħixu r-rieda ta' Alla. Għalhekk nistgħu ngħidu li Antonio minn dakinhar il-quddiem daħal f'relazzjoni ta' imħabba hekk qawwija ma' Alla li issa ma kienx għadu importanti kif se juri jimħabtu lil Alla, kif se jixed għal Kristu jekkux bil-martirju tad-demm jew inkella b'xi mod ieħor. Din l-imħabba ta' Antonio kellu lejn Alla u lejn il-proxmu deret ukoll fil-predikazzjoni tiegħu. Għalhekk kif il-bieraħ skoprejna l-importanza tat-talb fil-ħajja tal-qaddis tagħna permezz tal-istess predikazzjoni tiegħu, hekk ukoll illum nixtieq illi naraw ftit x'jgħid Antonio fil-predikazzjoni tiegħu dwar l-imħabba. U l-imħabba lejn Alla. F'waħda mill-omelijiet tiegħu, Antonio jgħid hekk: il-karità jew aħjar l-imħabba hija r-ruħ tal-fidi u ż-żomma ħajja. Mingħajr l-imħabba il-fidi tmut. Għalhekk Antonio f'sintonija mal-Iskrittura Mqazza mal-missirijiet tal-Knisja u mal-missir spirituali tiegħu San Franġisk jgħid li l-imħabba hija l-qofol ta' kollox. Mingħajr l-imħabba lanqas tista' temmen, anzi jekk ikolli xi twemmin imma ma nkomplix inqawwih bl-imħabba dan it-twemmin probabbilment imut mewta naturali. Iżomm sakemm għandi l-entużjażmu imma mbagħad jispiċċa fix-xejn. Kemm il-darba jiġrilna hekk aħna. U żgur li kienet din l-imħabba li lill-Antonio għenetu jilqa bil-qalb ir-rieda ta' Alla. Anke meta ir-rieda ta' Alla uritu li l-aktar ħaġa li xtaq tant li bidel il-vokazzjoni tiegħu dik li jmut martri mill-lider ma kienx sesseħ. Kemm il-darba aħna wkoll ikonna xewqat probabbilment mhux daqshekk qaddisa bħal dik ta' tal-qaddis tagħna Antonio, jiġifier li jsir martri. U għaliex dawn ix-xewqat żgħar tagħna forsi ma jiġux mill-quwa kif u meta rridu aħna, forsi naħduha kontra Alla. U Antonio li kellu xewqa daqshekk qaddisa li jmut martri għal Kristu u din ma ġietx mill-quwa huwa jilqaħħa b'rassenjazzjoni u imħabba. U allura meta aħna jiġri n-nek għana nistaqsu ftit li jinnna nfusna. Fejn il-imħabba ta' Alla ġewwa fina? Kemm inħobbuh verament lill-Alla? Meta aħna forsi noħduha kontrieħ għaliex ma laqax it-talba tiegħi kif u x'ħin irrid jien. U kemm verament il-fidi tagħna allura hija ħajja, ma kif jgħidilna Sant'Antnin. Il-fidi tagħna ma tistax tkun ħajja jekk ma tkunx mixewla bl-imħabba. Sant'Antnin mhux biss jgħid li jekk m'hemmx imħabba il-fidi tmut. Anzi, iqabbel li r-ruħ li titlef il-fidi għax tonqosha l-imħabba ma hemm li titlef l-uniku iben tagħha. Ikompli jgħid Antonio, hemmx tbatija akbar minn dik ta' hemm li titlef lill-uniku iben tagħha. Hekk tkun it-tbatija tar-ruħ li minħabba n-nuqqas ta' mħabba titlef il-fidi. Araw x'importanza mena jagħti lill-imħabba. F'omilija oħra, il-qaddis tagħna alluminat mill-kliem tal-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu li jgħid l-imħabba tagħti l-kotra tad-dnubiet, jispjega kif l-imħabba fin-nisrani hija virtu fundamentali li trid tkun fil-bnedmin kollha qabel kull virtu oħra, qabel kull kwalità oħra irid tkun hemm l-imħabba. Huwa jgħid li peress li aħna maħluqa ġbija ta' Alla u bid-dnub nitilfu dan ix-xebħ biex nerġgħu nakkwistawh u nżommu dan ix-xebħ tagħna ma' Alla, irridu nżommu l-imħabba dejjem u fuq kollox. Kif Alla huwa l-bidu ta' kull ħaġa li teżisti, hekk ukoll l-imħabba hija virtu fundamentali. Irridu nakkwistawha qabel kull virtu oħra. Donnu Sant'Antnin faqda ma' San Pawl fl-innu tal-imħabba qiegħed jgħidilna. Kien ikun inutli għalija kieku jien kelli l-qawwa naffronta l-martirju li ta' nxtaqt kieku ma kellix l-imħabba. Ikompli għallimna l-qaddis tagħna billi jgħidilna li l-imħabba tant hija fundamentali li trid tkun reċiproka. Ma nistax nirċivi biss l-imħabba imma rrid ukoll nagħti l-imħabba. Bħalma ma nistax nagħti biss l-imħabba imma jeħtieġ ukoll illi nirċevija. L-imħabba jgħidilna trid tkun ukoll kontinwa u allura qatt ma tista' tonqos minn ħajjitna. Fl-ebda mument sew meta sejjer kollox tajjeb kif ukoll meta skont aħna jidher li kollox sejjer ħażin. L-imħabba trid tkun bla waqfien, perseveranti u sal-aħħar. U allura tindunaw kif din l-imħabba hija l-istess imħabba illi iwiedu il-miżewġin lejn xulxin. Din hija l-imħabba li aħna rċivejna minn għand Alla hija l-imħabba perfetta u li aħna msejħin nittrażmettu lil xulxin. Però ħafna drabi aħna jiġrina li ma nżommux din l-imħabba li qed jitkellem minna Antonio. Imma nivvintaw biex ngħidu hekk imħabba oħra, imħabba fraġli, imħabba li tispiċċa ma' sentiment jew ma' ġibda. Sant'Antnin jgħidilna li l-imħabba hija l-istess Spiritu Santu, l-Spiritu tal-verità li qablu maż-żejt u jgħid bħalma ż-żejt jagħti kull likwidu ieħor hekk ukoll jagħti l-kotra ta' dnubiet. Imma ikompli Sant'Antnin u jgħidilna oqgħod attent. Jekk iż-żejt jitlaq, jekk l-imħabba titlaq allura, jerġa' jitfaċċa dak li kien hemm qabel taħtu. Jekk titlaq l-imħabba minn ħajjitna, jerġa' jieħu r-riedni f'idejh tal-ħajja tagħna id-dnub. Fuq din il-ħaġa m'hemmx triq tan-nofs. Jekk hemm l-imħabba ta' Alla f'ħajjitna, id-dnub jaħrab minn ħajjitna. Jekk inwarbu l-imħabba, id-dnub jieħu r-riedni tal-ħajja tagħna. Jien ċert li l-kol kemm aħna bħal qaddis tagħna Antonio aħna wkoll nixtiequ ħafna nagħmlu t-tajjeb. għanna ħafna xewqat li bħalu namlu il-ġid fil-ħajja tagħna. Illum Sant'Antnin jurina kemm irridu noqogħdu attenti li mhux tant importanti dak li nixtieq nagħmel jien, dak li jinnaħseb illi huwa l-aħjar, kif urina u bil-ħajja tiegħu stess. L-aktar ħaġa importanti hija li jiena nkun fl-imħabba ta' Alla. Imbagħad kif il-mulej joġbu jaħdem bija dik tiġi xi ħaġa sekondarja. Ma jekk hemm l-imħabba, imbagħad l-azzjonijiet tiegħi tajbin isiru bl-aktar mod naturali. Hekk kif Antonio fil-bidu kellu x-xewqa kbira li jsir martri ta' Kristu billi xerred demmu, però l-imħabba ta' lejn Alla kienet ikbar minn din ix-xewqa tiegħu. U din waslitu biex jilqa r-rida ta' Alla u biex jagħmel biss dak li Alla kien ippreparah għalih. Hekk ukoll aħna, jekk irridu nkunu verament devoti tal-qaddis tagħna Antonio, jeħtieġ nieħdu l-eżempju tiegħu. U kif għallimna bil-kelma u bl-azzjoni tiegħu, aħna wkoll bil-għajnuna ta' Alla u tal-vokazzjoni tagħna sew jekk jaħajam iż-żewġa saċerdotali, reliġjuża, ixini, inżommu fl-imħabba ta' Alla. Għax dak kollu illi aħna nagħmlu, jekk nagħmluh bl-imħabba ta' Alla, żgur li jkun jaqbel mar-rida ta' Alla. U bħal qaddis tagħna Antonio nimxu fit-triq tal-Qdusija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Kemm smajtu il-qaddis ta' Padova. Recording Engineer Fra Lori Zerafa. Produzzjoni Radio Lauretana.